Zvagara hazvo muchaona kuti chirwere ichi kana kuti utachiona hweCovid hunyango huchibata vanhu. Vanhu vanoziva mukuongorora kwavanoita kunyika dzakasiyana siyana nyangwe nemuno medu kuti at least 80% vevanhu vanobatwa neutachiona ihwohwo vanhu vanonge vasinganyanyi kurwara nacho.
Munorevei apa Dr. Maida?
Vanenge vaine hatingati masymptoms haya kana kutaridzika seflu, asi vazhinji vanotopora dzimwe nhambo vasina kutoitwa matest acho. Asi muchaona kuti nyangwe nevaya vanoitwa matest nyangwe vabatwa neutachiona ihwohwo, vazhinji vavo havanyanyi kuzova nokurwara kwakadzama kunotozoita kuti vade kuadmitwa muhospitari kana kuzosvika pakuda kuti vaiswe paoxygen. Vashoma vangasvika pakuita izvozvo, asi tinototenda nezviripo kuti zvinobatsirawo. Muchaona kuti kana tichitaura kuti marecovery ari kutarisirwa, ari kutaurwa anenge achinzi at least 78%, zvotoreva kuti kune vabatwa nacho vanozowanikwa vachinzi vapora pamatest angazotevera kana kuti pane zvinotarisirwa vanenge vakati wandei, uye kuti vanenge vari palevhel iya inotarisirwa. Tarichiti at least 80% kuti vagara vanobatwa nacho neutachiona ihwohwo vanhu vanozopedzisira vakwanisa kunge vachipora, uye kuti vapanotestiwa vanowanikwa vasina utachiona ihwohwo.
Asi muri kukurudzirawo vanhu kuti vaite sei munyika kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya?
Vanhu ngavasatarisa kuti nhasi kwabatwa vanhu vakaita sevashoma pautachiona ihwohwo paitwa maPCR test, kana kuti vanhu vataurwa kunzi vafa nechirwere ichi vakaita vashoma, nokuda kwokuti muchaona kuti mukatarira nyangwe pamastatistical graph anenge achiitwa ayaya, zvinoti zvikakwira zvikadzika, zvikakwira zvikadzika. Saka hazvisi zvokuti nhasi kana paita vashoma kuti hanyangwe namangwana kunenge vangova vashoma zvakare. Zvikuru kana takuona kuti utachiona uhwu hwava kufamba navanhu, kwete vaya vari mukwarantaini kana maisolation chete, asi kuti nyangwe nevanongofamba mucommunity vagere mudzimba umo, vanenge vachifamba vari mumapublic transport kana vanenge vari kumashops kwakasiyana siyana pamisika, kwese kwese yatoti community spread ya.